ajung în postul Crăciunului, dar n-a fost să fie atunci. Iată că am ajuns acum.
Nu știu cât de mult își dorea părintele, dar cu siguranță eu îmi doream mai mult să ajung aici decât dânsul să mă aibă alături. Îmi doream să-l cunosc în așa față către față. Așa l-am mai urmărit, poate pe la TV, mai știam anumite lucruri despre ceea ce se întâmplă aici, la Cluj. Inclusiv la un moment dat ucenici au venit de la părintele și au venit la ea și se spovedeau la mine.
Și invers.
Și invers, sunt convins, pentru că au găsit același duh, o aceeași lucrare. Până la urmă, suntem în aceeași biserică a lui Hristos și n-ar trebui să fie diferențe, dar în biserică sunt multe slujiri, sunt multe moduri de a lucra și iată că există o compatibilitate între ceea ce se întâmplă la ea și la Talpalar și ce se întâmplă aici la dumneavoastră. Sigur că aș avea multe să împărtășesc, după cum eu îmi doresc să aflu multe și am folosit momentul acesta în care n-am putut intra în anfiteatru, venind noi de la catedrală, să-l mai storc un pic așa pe părintele, să mai aflu de la dânsul câteva din secretele, să zicem așa, secretele vieții de comunitate. Pentru că cu adevărat ce avem de făcut și de construit sunt aceste comunități vii. Cred că asta ne lipsește foarte mult în biserică. Aici ori punem accent pe nevoința personală, asta e așa ca un curent general în ortodoxia românească, ori tratăm lucrurile așa la nivel paușal, la nivel, știți, angro, și tratăm pe credincioși la grămadă și nu înțelegem să creăm comunități vii cu oameni care se cunosc între ei, oameni care îl caută pe Hristos și care învață să fie în legătură unul cu celălalt. Despre tema din seara aceasta, am ales-o pentru că mi este foarte dragă, e o temă pe care n-am mai vorbit. Puteam să aleg ceva din lucrurile despre care am mai vorbit, de obicei nu-mi place să repet, dar mi-ar fi fost mai comod, vă spun sincer, să vin în fața dumneavoastră cu un subiect pe care am mai vorbit. Când vin cu subiecte noi, e pericolul acesta că, deși în inima mea știu ce aș vrea să spun, încă nu știu foarte concret. Am încercat eu să-mi pun așa pe hârtie câteva gânduri, dar deși am mers 9 ore cu trenul, tot nu s-a... Sunt numai câteva rânduri. Nu s-a concretizat ceva, să spun că am așa o schiță a ceea ce aș vrea să vă zic. Și e o provocare, pentru că eu știu că dacă Dumnezeu vrea, pune cuvânt. Și asta nădăjduie să fie și în seara aceasta. E foarte importantă această tema a deschiderii sau a închiderii, a ascunderii sau a arătării noastre înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, am fost în seara aceasta la liturghia darurilor. Poate mulți ați fost acum sau ați fost altă dată sau ați fost la o vecernie. Știți bine cântarea care începe cu Doamne, strigat-am. Începutul psalmului 140. Doamne, strigat-am către Tine. V-ați pus vreodată întrebarea, dar de ce, Doamne, strigat-am? Dar de ce strigăm la Dumnezeu? Dar ce n-aude, e surd? De ce trebuie să strigăm la Dumnezeu? De unde vine această strigare? Noi știm că atunci când doi oameni sunt departe, strigă unul la celălalt, nu? Unul pe un deal, celălalt pe alt deal și strigăm unul la altul. Când oamenii sunt aproape, vorbesc normal. Mai mult decât atât, când oamenii sunt aproape, nu doar fizic, ci și sufletește, când există o apropiere sufletească, oamenii aceia șoptesc, nu? Îndrăgostiții șoptesc când sunt unul lângă celălalt, n-au nevoie să vorbească tare. De unde înțelegem că acest Doamne strigat-am ne plasează pe noi la o distanță foarte mare de Dumnezeu. Care este distanța dintre noi și Dumnezeu? Ați putea să-mi spuneți? Cât de mare este distanța dintre noi și Dumnezeu? Depinde de unde o măsurăm. De la noi până la El, infinit, prăpastie mare. De la El până la noi, nu este distanță. Iată, stau la ușă și bat, nu? Este în proximitate. Deci această strigare a noastră vine din faptul că noi îl vedem departe pe Dumnezeu, pentru că noi suntem departe de Dumnezeu, pentru că noi ne vedem departe de Dumnezeu. Și ne raportăm la Dumnezeu ca și cum El s-a dus undeva, s-a ascuns, s-a depărtat de noi. Dar haideți să o luăm altfel. Să o luăm cu începutul. Știm referatul biblic, știu sigur că ați făcut și cu părintele, sunt convins că ați citit despre cele ce s-au întâmplat cu Adam și cu Eva în rai. Vă aduceți aminte faptul că Dumnezeu s-a arătat în răcoarea serii și a vorbit cu ei când ei deja căzuseră. Ceea ce nouă ne spune că, deși oamenii erau în rai, în relația aceasta directă cu Dumnezeu, erau momente în care Dumnezeu nu era prezent acolo, nu la modul acesta. Erau momente în care Dumnezeu venea și vorbea cu Adam și cu Eva și momente în care nu era acolo. Am putea zice că acestea sunt momentele în care Dumnezeu se ascundea. Dar poate oare să se ascundă Dumnezeu? Are vreun motiv să se ascundă Dumnezeu? Părintele Stăniloae are un comentariu în Filocalia 6 la Sfântul Simeon Nou Teolog și zice acolo despre faptul că noi în împărăția lui Dumnezeu vom fi fiecare dintre noi transparenți unul celuilalt și toți transparenți lui Dumnezeu. Nu ne vom topi, zice, toți într-un ocean de lumină. Nu va fi așa. Nu ne pierdem identitatea. Fiecare va avea personalitatea lui și va păstra identitatea. Dar va fi într-o legătură foarte strânsă cu ceilalți și fiecare va putea să vadă pe toți și să vadă totul în celălalt. De ce zice? Pentru că nu o să mai avem nimic de ascuns. Cine nu are rău în inima lui, nu mai are rău în el, n-are nimic de ascuns. De unde înțelegem că numai cel care greșește cu ceva, acela are tendința de a se ascunde. În cazul lui Dumnezeu, putem spune că avea el ceva de ascuns? Avea el de ce să se ascundă? Este această ascundere a lui Dumnezeu asemenea ascunderii celor doi, Adam și Eva, după ce au gustat din fructul oprit, când știm bine că s-au ascuns, printre pomii raiului sau printre boscheți, cum zice cineva, ci că au fost primii boschetari ai neamului omenesc. Chiar ca niște boschetari. Ca niște homeless, cum mai zice cineva. Dumnezeu nu se ascunde în sensul în care ne ascundem noi. Dumnezeu și când se retrage, El tot este prezent. Că toată creația n-are cum să fie ținută dacă nu e Dumnezeu. Și e o prezență a lui Dumnezeu, chiar dacă nu în sens panteist, Dumnezeu nu se confundă cu creația sa. Dar Dumnezeu susține creația sa. Și are mai multe moduri prin care El este prezent. Și în momentul în care Dumnezeu se retrăgea, era ca Adam și Eva, pe de o parte, să-și exerseze libertatea și să vadă dacă tânjesc, dacă îl vor pe Dumnezeu, pe de altă parte, ca ei să înțeleagă că Dumnezeu în continuare este prezent, că toate sunt darurile Lui. Și că ei când gustau din pomii raiului, din care le permisese să mănânce, mâncau dragostea lui Dumnezeu. Noi când mâncăm ceva, că suntem în post, acum vedeți, realmente gustăm, mâncăm gândul lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus să se facă măr, a spus să se facă grâu, din care s-a făcut pâine. Așa cum, propriu zis, mâncăm pe Dumnezeu, cum Domnul însuși zice în Evanghelia după Ioan, că mâncăm trupul și sângele Lui. Ce au făcut cei doi? Foarte interesant. Căderea lor s-a întâmplat când Dumnezeu nu era acolo, evident. Am putea să ne gândim că Eva se va fi gândit sau va fi acceptat provocarea șarpelui și având în spate ceva de genul: dar Dumnezeu nu e acum cu noi. Uite, șarpele este cu noi. Unde este Dumnezeu acum? Și noi, de multe ori, suntem tentați să facem la fel. Când greșim cuiva, să ne gândim că suntem îndreptățiți să facem o anumită greșeală, că celălalt nu ne mai este alături. Fie dăm vina direct pe Dumnezeu și zicem: da, unde-i Dumnezeu acum când am nevoie de El? Sau dacă Dumnezeu nu e cu mine, eu îmi găsesc o justificare ca să-mi satisfac o patimă sau să cad într-un păcat, sau dau vina pe celălalt, că-i soțul, soția, că-i prietenul, prietena. Și de multe ori învinuim pe celălalt pentru căderile noastre. Și e posibil ca să fi fost o astfel de stare a Evei. Ceea ce ne pune pe noi pe o altă pistă. Ce-ar fi să ne gândim așa? Dacă Adam și Eva s-ar fi gândit în momentul în care Dumnezeu pleca, văzând că El pleacă și vine, discută și apoi se duce, să-i spună: Doamne, Te rugăm, nu mai pleca. Noi vrem să fim cu Tine tot timpul. Nu Te mai depărta. Când Tu pleci, nouă ne este dor. Noi punem accent pe această cădere și pe modul acesta vinovat de a ne raporta la creație și raportându-ne la această neascultare. Dar nu punem accent pe ceea ce ar fi putut să facă omul. Omul putea să fie activ. Omul putea să caute să se lipească de Dumnezeu el. Și acum, în viața noastră, mă iertați că noi am venit de afară unde era foarte rece și aici e cald. Sunt două modalități prin care cumva noi ne desfășurăm lupta duhovnicească. Una este, zicem noi, să luptăm cu patimile. Să încercăm să ascultăm, să ținem poruncile. Dar calea de care avem noi nevoie este aceasta de a ținti către Dumnezeu. De a tânji după El. De a tânji după El chiar și când suntem în cădere. Chiar și când suntem la pământ. De a spune: Doamne, Tu știi inima mea. Cum a zis Petru: Doamne, Tu știi toate, Tu știi că Te iubesc. Și el tocmai se lepădase. Deci tocmai făcuse gestul acesta al trădării. Așa putem și noi spune: Doamne, Tu știi că eu tânjesc după Tine și eu vreau să fiu cu Tine. Dar iată, m-au năpădit neputințele, patimile, am fost slab, am fost fricos, nu Te-am crezut, iată, am ales să nu ascult de Tine. Și deși între timp s-a întrupat Hristos, noi tot trăim sub paradigma lui Adam cel vechi. Și trăim așa în zona păcatului, asumat așa ca vinovăție bolnăvicioasă. În loc să gândim că cea mai mare problemă a noastră este că nu suntem cu cel iubit, nu suntem cu cel drag, nu suntem cu Dumnezeu, că după El tânjește inima noastră. Tot referitor la Adam și Eva, mai vreau să zic un lucru. Apropo de relația aceasta de iubire la care este chemat omul de către Dumnezeu. Vedeți, acolo ni se spune că s-a făcut ajutor, s-a căutat ajutor potrivit pentru Adam și nu s-a găsit și din coasta lui Adam a făcut-o Dumnezeu pe Eva. În ce sens a făcut ajutor? Avea nevoie Adam de cineva care să-i spele vasele? Să-i spele hainele? Ce să-i facă? Adam avea nevoie de ajutor pe cineva care să-l învețe să iubească. Adam se simțea singur. E destul de enigmatic acel cuvânt al lui Dumnezeu, nu este bine să fie omul singur. Dumnezeu, care a făcut pe toate bune foarte, la un moment dat zice, nu este bine. Ceva nu este bun. Nu este bun ca omul să fie singur. Și a dat omului iată această șansă de a cultiva dragostea în relație cu celălalt. Și câtă vreme ei au fost în relația aceasta cu Dumnezeu, poate să se ducă, nu? Câtă vreme au fost în relația aceasta cu Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu îi ținea pe cei doi împreună, ei n-au resimțit ca fiind unul diferit de celălalt. Nu s-au simțit așa cum ne simțim noi acum bărbați și femeie. Noi zicem acum bărbați și femeie, dar ei nu erau așa. De aceea zice că abia după cădere s-au văzut goi. Și Adam a recunoscut-o pe Eva ca fiind parte din sine. Ei își erau parte unii altora. În momentul în care s-au rupt de dragostea lui Dumnezeu, iată s-a produs ruptura aceasta și fisura aceasta și între ei. Și prin aceasta am moștenit-o și noi. Și a continuat apoi Dumnezeu de-a lungul istoriei cu omul care a învățat să se ascundă. Deci e foarte important acest lucru, să înțelegem că prima mișcare a omului atunci când a căzut a fost aceea de ascundere. Și Domnul s-a arătat pe măsura deschiderii oamenilor. Până când, iată, s-a arătat în Fiul Său. S-a întrupat. Dar chiar și când s-a întrupat, tot Sfântul Simeon, noul teolog, ne zice că trupul acela a fost exact cum e întunericul despre care se vorbește în psalm, când zice că Dumnezeu este a pus întunericul ascunziș al Lui. Sigur, întunericul în care se ascunde Dumnezeu nu este întunericul în care ne înfășurăm noi. Întunericul nostru este întunericul neiubirii. Sau al păcatului, sau să-i spunem cum vrem. Întunericul lui Dumnezeu este întunericul acela supraluminos. Este prea multă slava lui Dumnezeu pe care noi nu putem primi. Noi nu putem, neajungând la măsura aceasta, la iubirea aceasta lui, nu putem să-L vedem așa cum ucenicii pe Tabor n-au putut să-L vadă decât foarte puțin timp și au căzut cu fața la pământ. Și atunci trupul său, zice, l-a luat și în continuare era cumva ca fiind ascuns. Oamenii îl vedeau și totuși nu-L recunoșteau. La un moment dat chiar îl întreabă Filip, îi cere Domnului, apostolul Filip, zice, arată-ne nouă pe Tatăl și ne este de ajuns. Și Mântuitorul, știți bine, îi spune, de atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și nu m-ați cunoscut. Iată că Dumnezeu este cu noi și se arată și continuă să se arate. Și după învierea sa, a făcut iarăși un lucru care ar putea să ne dumerească, dar tot ca să ne învețe cum să ne raportăm și cum să ne deschidem către El și cum să-L percepem pe El. De ce credeți că Mântuitorul după înviere n-a rămas cu apostolii tot timpul? Apărea, intra prin ușile încuiate, stătea cu ei o vreme și apoi pleca. I-a însoțit pe Luca și Cleopa la Emaus, când au frânt pâinea, a dispărut. Unde a dispărut, știți bine, în însăși pâinea care a devenit pâine euharistică. De ce a făcut Domnul mișcarea aceasta? De ce n-a rămas tot timpul cu ei? Vă aduceți aminte și de pescuirea minunată, cea de după înviere. Când îi strigă fiilor, n-aveți ceva de mâncare? Banca li s-a arătat așa cumva cu un chip nou. Că la pescuirea minunată, Ioan este cel care îl recunoaște și zice, Domnul este. Pentru că vrea să ne învețe Hristos să interiorizăm această relație cu El. Ceea ce se petrecea la nivelul acesta exterior, așa cum interacționăm cu oricare alt om, El vrea să ne învețe să interiorizăm. Să lăsăm să pătrundă în inima noastră și să căutăm împărăția care este înăuntru nostru. Să căutăm această relație cu El, acolo, înăuntru. Iar la înălțare, ni se spune că ei s-au întors cu bucurie în Ierusalim. Cum te poți întoarce cu bucurie când tocmai a plecat cel drag, când tocmai s-a înălțat? Evident că această bucurie venea tot din faptul că Domnul era cu ei, era în inima lor și știau asta și simțeau asta și de acolo țâșnea această bucurie. Veți zice că lucrurile acestea s-au petrecut atunci. Ce facem noi atunci? Ce facem noi acum? Că noi ne aflăm după 2000 de ani și avem nevoie acum să dăm de Dumnezeu și nu dăm de Dumnezeu. Unde se ascunde Dumnezeu? Unde este El? Când avem nevoie de El și unde este El în general? Eu am această convingere și o spun așa cumva și ca o experiență personală, că nu depinde decât de noi, dar absolut doar de noi, ca Dumnezeu să se arate. Nu în sensul că El n-ar avea libertatea să nu se arate, ci în sensul în care El dorește foarte mult să ni se arate. El dorește foarte mult să fie prezent în viața noastră. Vedeți nerăbdarea Domnului. Fă că am venit și cât aș vrea să fie acum aprins. Vedeți cum se deschide către ei și le spune toate. Inclusiv lui Iuda îi spune, vezi, îi atrage atenția că o să-l vândă. Nu se poate abține să nu spună tot ceea ce putea să spună. El se deschide foarte mult. Foarte mult către, se deschide total către ucenici. Și nu-mi închipui pe Domnul altfel decât așa. Și am să dau și o mărturie personală, am să spun un lucru pe care nu l-am spus până acum nici ucenicilor la Iași. Pentru că îmi dau seama că cuvintele pot să pară așa teorie, cum zicea la început Părintele Ciprian, și de teorii chiar sunt însătui. Am să vă spun ceva din ceea ce am trăit eu, dar nu din ceea ce am trăit la Iași, din ceea ce am trăit în anul în care am fost plecat. Mă rog, plecarea a fost oricum ceva ce eu singur am ales, după vreun an de chibzuire și de rugăciune și de căutare de cuvânt de la duhovnic. Și abia după un an duhovnicul mi-a zis, da, du-te. Să mă duc unde? Să mă duc într-un loc unde era nevoie să se facă mănăstire. Era mănăstirea înființată, dar nu mai avea pe nimeni. Eu aveam deja ucenice care vreau să intre în mănăstire și nu găseam o mănăstire pentru ele, dar mai aveam în mine un foc, un dor de a trăi altfel, de a mă dori lui Hristos într-un mod în care realmente să renunț cumva la toate și să nu mai conteze nimic altceva decât să fac lucrarea Lui și de a cerca cumva cuvintele Evangheliei, de a le pune în lucrare mai adânc, mai deplin. Și am plecat lăsând tot, ducându-mă într-un loc unde eram preot misionar, găzduit acolo la mănăstire, fără niciun fel de venit, nici eu, nici soția, niciun fel de salariu, cu una dintre fete cu noi, cu cea mică, Mezina, care intra în clasa 8-a, cu două fete lăsate acasă la bunici, care intrau într-a 12-a, urmau să dea bacalaureatul și admiterea și, slavă Domnului, între timp au intrat, fiecare unde și-a dorit, una la arhitectură, una la drept. Așadar, o rupere totală, o nebunie, mulți mi-au spus, e o nebunie. Chiar o maică mi-a zis, zice, te duci tu să faci mănăstire, tu care n-ai nicio oră de mănăstire. Așa e. Totul părea o nebunie. Dar am simțit în inima dorul acesta și am simțit că pot să fac ceva pentru românii de acolo și nu numai pentru românii de acolo. Că să știți că acolo, în Occident, este seceriș mult. Sunt mulți care așteaptă cuvântul lui Dumnezeu. Mulți care îl caută pe Hristos sau încă nu știu că pe Hristos îl caută de fapt. Și m-a dus acolo, situația nu era roz la mănăstire deloc, și am început să ne confruntăm cu tot felul de probleme. Inclusiv venise iarna, la un moment dat nici nu aveam cu ce să încălzim mănăstirea, nu mai aveam niciun fel de venituri. Mănăstirea situată undeva în Pirinei, la granița cu Franța, într-o zonă, deci, excentrică față de centrul Spaniei. Românii ajungeau greu acolo și ajung și acum. Veneau mai rar. De obicei veneau un weekend, dacă veneau. Mai mult sau mai puțin. Mai veneau de sărbători. Și momentele acelea grele, în care puneam și eu foarte serios întrebarea dacă chiar asta vrea Dumnezeu, deși vedeam că ceva începea să se lege și s-a văzut în timp. Acum, uitându-mă în urmă, văd cumva niște roade. La un moment dat eram copleșit cu totul. Era o stare de iad cumplit, așa, o stare în care toate coboară pe capul tău. Și am ieșit din mănăstire să merg, să mă rog, să mă liniștesc, să încerc să strig la Dumnezeu. Așa cum pot eu, apropo de Doamne strigată, că nu-L simțeam aproape. Spun asta acum bazându-mă cumva și pe o mărturie pe care a dat-o Mitropolitul Antonie de Suroj. Sigur, între mine și dânsul e distanță ca de la cer la pământ, dar totuși m-a încurajat faptul că el a mărturisit despre prima lui întâlnire cu Hristos, care s-a întâmplat imediat după ce a început să citească Evanghelia. O citea pentru prima dată, el fiind ateu convins până atunci. Și mergând așa pe malul acelui râu, îmi spuneam, zic, Doamne, eu știu că Tu ești prezent aici, dar iată-mă unde sunt eu. Eu sunt într-un iad cumplit. Sunt aceste stări cumplite. Am nevoie să simt prezența Ta reală, altfel decât doar la nivelul unei credințe. Și la un moment dat, după o vreme, l-am simțit foarte real și foarte concret, nu într-o formă în care vă să apară cineva, și tocmai asta mă liniștește și îmi dă încredere că n-a fost o halucinație, că n-am văzut nimic, dar a fost o prezență atât de reală lângă mine, care mergea în ritmul în care mergeam eu, și o prezență foarte copleșitoare, foarte reală, cu multă pace, cu atâta dragoste, încât vă spun sincer, n-am putut mai mult decât câteva minute și l-am rugat să se retragă. N-am putut să duc prezența aceasta. E copleșitoare această prezență a lui Hristos. Noi am vrea poate să ni se arate și poate chiar ne imaginăm cum va fi când vom da noi ochii cu Dumnezeu, cum va fi când o să-L întâlnim sau cum ar fi să-L întâlnesc acum pe Hristos sau... Dar dacă inima nu-i pregătită, vă spun că nu puteți duce prezența acestei iubiri. Nu poți. La un moment dat nu mai poți îndura, nu mai poți. Dar nu în sensul că e chin, nu în sensul că te... ți se întâmplă ceva rău. Pur și simplu e prea copleșitor. Poate ați pățit vreodată să aveți o emoție pozitivă atât de puternică încât să nu mai puteți duce. Dar aici era mai mult decât emoție. Era la un alt nivel. Încât până la urmă, care este lucrarea noastră? De ce zice Domnul, cine mă iubește, împlinește poruncile mele? Lucrarea noastră este aceasta, să încercăm să pregătim inima, ființa noastră, trupul nostru, sufletul nostru, să le pregătim pentru această întâlnire. Orice alt scop este secundar. Nu este alt rost al vieții creștine. Nu este niciun alt lucru care să ne motiveze pe noi să ținem post, să mergem la slujbe, să ne spovedim, decât să ne pregătim pentru această întâlnire cu El. Și cum ne putem pregăti, dacă nu, în esență, printr-o deschidere cât mai mare, printr-o onestitate cât mai mare. Nu este altă cale. Eu știu oameni care se află de ani de zile în biserică și care cred despre sine că sunt credincioși și într-un fel sunt, dar care nu sunt dispuși să se deschidă până la capăt și nu se întâmplă nimic, nu există așa numitul progres duhovnicesc, e impropriu spus progres duhovnicesc. Dar nu vin acele schimbări în viața lui, nu reușește inima lor să primească mai mult din harul lui Dumnezeu pentru că nu există deschidere. Pentru că sunt multe forme de a ne ascunde de Dumnezeu. Dumnezeu se ascunde într-un singur fel. În felul în care ne protejează și chiar în această ascundere El tot dragoste ne arată. Pentru că tot ce ne înconjoară și totul este dragostea Lui materializată, concretizată. Omul are multe moduri în care se ascunde. Și de aceea avem nevoie de îndrumător, nu? Și aveți duhovnic, aveți duhovnici, ca să vă ajute să deschideți toate unghierele sufletului, să nu lăsați nimic acolo în care să nu pătrundă Dumnezeu, să nu fie niciun soi de, cum să zic, de blocaj, de Să nu lăsați nimic să vă cuprindă și să vă conducă, ci să înțelegeți că acolo undeva e o ascundere a noastră, conștientă sau inconștientă, că nu tot timpul poate suntem conștienți de ceea ce facem. Da, să mă iertați, nu știu, nu cred că am reușit cât de cât să ating ceva din subiectul acesta așa cum s-ar cuveni. Cu siguranță fiecare dintre cei care sunt aici are deja o anumită experiență în relația sa cu Dumnezeu, în modul în care s-a deschis față de Dumnezeu. Și eu nu pot să fiu aici decât doar o mărturie că Dumnezeu chiar face minuni și face minuni în situații în care nu te aștepta și în care ți se pare că nu numai că este greu, dacă totul pare a se sfârși. Am văzut și văd în continuare lucrarea Lui, văd și în viața mea, văd și în viața celor care se spovedesc la mine sau care sunt acolo în comunitate. Și n-am văzut niciodată pe nimeni care să fie onest în fața lui Dumnezeu și care să nu se întâlnească cu El, într-un fel sau altul, în măsura în care poate să se întâlnească acum. Și sigur, fiecare este pe un anumit traseu, pentru că drumul încă nu s-a sfârșit, relația noastră cu Dumnezeu încă nu s-a consumat. Da, să mă iertați, nu știu, poate din oboseală sau din alte motive nu am fost prea coerent și n-am reușit să transmit ceea ce aș vrea să transmit. Poate că intrând în dialog cu dumneavoastră voi putea să, provocat fiind, să spun mai multe.
Mulțumim, Părinte. Vă rugăm să ne spuneți concret cum ajungem la deschiderea totală față de Dumnezeu.
Începând să ne deschidem de acolo de unde putem. Fiecare dintre noi poate să se deschidă cumva, cât de puțin. Poate să se arate. Vă aduceți aminte că au fost momente în care v-ați dus cu jenă la spovedanie, fiindu-vă rușine de părintele? E bine, fiecare clipă în care ați învins această rușine, sau v-ați dus cu toată rușinea acolo și ați spus: Părinte, iată, cu toată rușinea vin și vă spun că iar am căzut, a nu știu câta oară, sau iar am făcut cu tare lucru, fiecare acest moment reprezintă o deschidere către Dumnezeu. Și drumul acesta continuă. Până când ne deschidem către Dumnezeu? Până ajungem în adâncul inimii. Pentru că orice călătorie duhovnicească este o călătorie către adâncul inimii. Intrăm acolo în inima noastră și lăsăm să iasă toate câte s-au adunat, câte am moștenit, și le tot mărturisim și le tot scoatem în afară, până când ajungem cu mila lui Dumnezeu la măsura sfinților. În ce sens? În sensul în care despre sfinți știm bine că ei n-au inconștient. La ei totul este la nivelul conștientului, la suprafață, la vedere. Până nu ajungem acolo, încă mai sunt lucruri în noi, în adânc, unele pe care noi încă nu le știm și cu care ne vom confrunta. Dar pe măsură ce spovedim, ne deschidem, ne rugăm, ne împărtășim, se tot face lumină. Și intrăm în adâncul acela al inimii și mergem având ținta aceasta. Știm că ne întâlnim cu Hristos înăuntru nostru. Și că adâncul inimii, de fapt, ce se face? Se face ca o poartă care se deschide către împărăție. Dacă vreți, inima e așa, devine, sau adâncul inimii, devine un soi de portal. Vedeți că serialele acestea în care câte un portal în care treci într-o altă dimensiune, într-o altă lume. Că de asta se spune că împărăția cerurilor este înăuntru nostru. Unde înăuntru nostru? Un torace aici este cuprins totul, Sfinții, Maica Domnului, Domnul. Este în adânc un centru ființei noastre, mergând pe drumul acesta cu Dumnezeu și către Dumnezeu, dar prin inima noastră, reușim să pătrundem. Și vedeți, rugăciunea minții care se coboară în inimă este ceea ce ne duce acolo și se trece, cum spune, prin poarta aceea strâmtă. Un părinte îmi spunea la un moment dat, vorbind despre rugăciunea inimii, că momentul în care mintea coboară în inimă, zice, trece ca printr-un loc strâmb și chiar te încearcă așa un soi de amețeală, dar e un soi de amețeală nu în sensul clasic al cuvântului. Deci, intrăm și ajungem acolo, în adânc. Dar până atunci, asta este important. Să ne arătăm lui Dumnezeu în rugăciune și să ne arătăm lui Dumnezeu în spovedanie, bineînțeles, pas cu pas. Că Dumnezeu ne ghidează pașii.
Să le citesc eu sau vi le dau?
Da. Fiule, dă-mi inima ta, zice cineva. Nu știu cum aș putea să fac asta. Nu înțeleg, zice aici, ce...
Nu înțeleg cererea. Sau ceva de genul ăsta. Inima mi este împietrită, trăiesc în lume, aș vrea, dar nu știu... Ce pot să fac pentru a-i preda inima?
Foarte frumos că a desenat o inimioară la sfârșit. Mulțumesc. O să păstrez inimioara asta. Da. Este împietrită într-adevăr inima noastră. Și apropo de ascundere, tot ceea ce nu înseamnă trăire cu Dumnezeu înseamnă împietrire, înseamnă zidire, înseamnă zid ridicat. Nu există alternativă. Ori sunt cu Dumnezeu și sunt transparent lui, ori ridic un zid. Și zidul acela face să fie numită inima împietrită sau învârtoșată. Și atunci am nevoie să dobor acest zid. Pe care nu Dumnezeu, ci eu l-am ridicat. Prin propria mea voie. Cum îl dobor? Cum un moaie o inimă împietrită? Sunt poruncile. Ia încercați, de exemplu, să țineți post negru o zi, două, trei. Și să vedeți cum se mai inima. Ai să vezi că nu mai zici că e inima împietrită. Hai să vezi cum la un moment dat începi să înțelegi că nu te poți hrăni din cele create, că viața nu înseamnă mâncare și băutură și nu înseamnă să fim cuplați la realitatea acestei lumi, că nu ne furnizează viață, ci e numai o chestiune biologică, așa, de perpetuare, de amânare a morții. Dar nu ne dă viață. Noi mâncăm ca să nu murim. Propriu zis, noi toți suntem pe moarte. Nu numai cei care sunt bolnavi în fază terminală. Drept dovadă că dacă nu luăm medicamentul, mâncare sau băutură, murim. Și atunci avem nevoie să ne decuplăm puțin. Deci ca să acționăm asupra inimii, hai să acționăm un pic asupra celor exterioare. Ce putem face? Păi hai să nu mai, de exemplu, și nu e vorba numai de mâncare și băutură, am dat exemplu postului. Hai să încercăm, de exemplu, să reducem informațiile pe care le primim din afară. că înainte de a fi lacom de mâncare, noi suntem obezi de atâta informație. Suntem supra-informație. Peste tot e numai informație. Oriunde te uiți, și pe stradă, panouri, publicitare, peste tot, telefon, televizor, internet, tot, totul informație. Suntem exasperați, suntem îngrășați de atâta informație. Slănină de informație pe noi. Și atunci sigur că inima e împietrită. Sigur că inima, ce înseamnă că e împietrită? Nu mai e sensibilă la lucrurile adevărate, la lucrurile reale. De asta când ieși din mediul acesta, când ieși din oraș și te duci în natură și stai acolo 24 de ore fără telefon și fără nimic, niciun fel de conexiune cu ce înseamnă lumea virtuală sau mediul virtual, dintr-o dată începi să vezi lucrurile altfel. Parcă e altă lume, parcă vezi cu alți ochi lumea. Ne-am desensibilizat. Și ca să sensibilizăm inima, haideți să tăiem din lucrurile acestea mai întâi și să vedeți că apoi ușor inima își revine. Dar ea acum e îngropată în aceste... Asta o am zis că păstrezi inima, nu? Da. Părinte, ce să facem când mintea nu ne mai ascultă în rugăciune? Când nu se mai lasă supusă? Păi nu se lasă supusă, că mintea e făcută... Sau, mă rog, mintea omului căzut este o minte împrăștiată. Este clar, o minte care caută tot timpul să se lipească cu ea. E o minte foarte jucăușă, am putea zice că e foarte jucăușă, dacă n-ar fi trist faptul că nu stă locului. Și atunci, ea nu poate să asculte decât dacă Dumnezeu îi poruncește. Decât dacă Dumnezeu e stăpânul său. Cei care vor să-și stăpânească mintea cu forțe proprii, o dau în bară. Eu știu yoghini care au încercat asta, fără, bineînțeles, fără Dumnezeu, cu anumite exerciții în acestea de meditație și povesteau că au ajuns la anumite nivele și nu e ceea ce s-așteptau. În sensul că această auto-edificare nu îți oferă controlul asupra minții tale. Sunt unii care povestesc că au dat ca un soi de gol, de vid. Dar nu era un gol. Parcă mai era ceva acolo. Dar oricum o stare așa cumva de imobilitate, e o senzație pe care nu vrei să o trăiești. Adică mi-au spus că nu e de dorit să ajungi într-un astfel de punct. E teribil. Te simți pierdut. Deci singurul mod prin care putem să ne stăpânim mintea este să chemăm numele lui Dumnezeu. Asta fără doar și poate și asta știm. Da, noi zicem Doamne Iisuse, odată poate suntem atenți, de 10 ori nu suntem atenți. Sau de 1000 de ori nu suntem atenți. Dar data aceea în care noi suntem atenți, aia contează. Aia ajută mintea. Și exact cum se întâmplă cu omul care tot cade, nu? Cădem, ne ridicăm, cădem, ne ridicăm. Am putea zice că nu se întâmplă nimic, că tot e un șir de căderi și de ridicări. Și care e folosul dacă tot cad? De ce să mă mai ridic? Păi da, da, când trupul coboară și iar se ridică, iar coboară și se ridică, mușchii se întăresc. Adică ceva se întâmplă în procesul ăsta. Tot așa este și cu rugăciunea, când eu caut să deprind mintea, să chem numele lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să stăpânească mintea mea și să țin mintea la Dumnezeu, e clar că chiar dacă eu nu realizez și lucrul acesta nu se întâmplă instantaneu și nu se întâmplă, se întâmplă la fiecare după cum e felul și când știe Domnul că poate duce harul, că v-am spus, e greu de dus harul, e greu de dus prezența aceasta, trebuie să fii pregătit. Totuși nu e nicio clipă în zadar. Deci niciuna din clipele în care noi chemăm numele lui Dumnezeu nu e pierdută, chiar dacă în multe dintre ele Noi am putea spune că am fost risipiți și de multe ori zicem, am stat la rugăciune și într-o catismă la psaltire, nu știu dacă am fost atent la două versete. Ce rost are să mai stau la rugăciune? Are rost pentru că această insistență face parte din pregătirea noastră ca să primim harul, ce apoi ne dă darul rugăciunii, darul stăpânirii minții și celelalte. Toate sunt darurile lui Dumnezeu. Nu? Aici nu există performanță ca în atletism. Noi vedem la un atlet sau la un sportiv, există, pe măsură ce face antrenamente, progrese pe care le face, uneori, poate de la zi la zi. În cazul acesta s-ar putea să nu apară progrese deloc. Poate să treacă multă vreme și, ba dimpotrivă, pare că mai tare suntem luptați. Și dintr-o dată se întâmplă minune, adică vine acest har al lui Dumnezeu, vine acest dar al lui Dumnezeu și El este Cel care dintr-o dată ne oferă rezultatul dorit, chiar dacă nimic înainte nu anticipa venirea acestui rezultat. Și așa cultivă Domnul starea de smerenie, că noi nu știm să ne smerim. Și ne smerim în felul acesta, că ajungem în punctul în care suntem cu totul dezamăgiți de noi și nu mai avem nicio așteptare și chiar credem că nu se mai poate întâmpla și nu se mai poate face nimic. Și atunci Domnul se milostivește pentru că în sfârșit ne-am smerit puțin. Așa? Cum să depășim?
Cum să depășim momentul în care avem o relație superficială cu Dumnezeu și nu avem nicio simțire, nu simțim nimic?
Nu cred că există relații superficiale. Atâta vreme cât ești în relație cu Dumnezeu, ești acolo unde poți tu fi. Ce înseamnă superficial? Superficial, la suprafață, nu? Dacă tu așa trăiești la suprafață, la suprafață te poți întâlni cu El. Înseamnă că ăsta este locul unde îl poți tu întâlni. Acolo este viața ta, ca să spun așa. Acolo sunt preocupările tale. Și iată, eu în modul acesta înțeleg să interacționez cu Dumnezeu. Pe măsură ce înaintez în relație, sigur că relația se interiorizează și apoi merg mai în adânc. Dar faptul că eu sunt acum la un anumit nivel sau într-un anumit mod interacționez cu Dumnezeu, nu trebuie să mă îngrijoreze, pentru că acolo e viața mea. Problema intervine în altă situație. Când eu îmi închipui că am o relație profundă cu Dumnezeu și de fapt e superficial. Abia aici o problemă. Pentru că eu îmi închipui că sunt undeva la un anumit nivel, fie că am căpătat niște deprinderi, că mă rog, că postez, poate postez foarte aspru, că fac anumite fapte bune de milostenie și mi se pare că eu sunt acolo în virtuțile acestea pe care le lucrez. Ori Dumnezeu tot timpul este prezent în viața mea acolo unde sunt eu, nu unde mi se pare că sunt eu. Apropo de prezență. De ce omul, de exemplu, este foarte viu în relația cu Dumnezeu atunci când îl doare ceva? Când suferi, când te doare trupul sau sufletul. Cu cât durerea e mai mare, cu atât relația cu Dumnezeu e mai vie. Strigi la Dumnezeu mai cu putere, mai cu pătrundere, mai cu toată ființa ta. Asta pentru că noi suntem foarte prezenți în această durere a noastră. Dintr-o dată suntem foarte prezenți. Și atunci, noi suntem prezenți în propria noastră viață, implicit suntem într-o relație mai directă cu Dumnezeu, care este acolo. El era și înainte acolo, prezent în viața noastră. Eu nu sunt prezent în viața mea. Dumnezeu este prezent în viața mea. Eu sunt cel care fug de Dumnezeu și implicit fug și de mine. Pentru că Dumnezeu nu mă părăsește niciodată și este acolo. Numai că El nu e unde mi-închipui eu că sunt. Dacă n-am smerenie, dacă n-am zdrobire de inimă, dacă nu-mi văd păcatele, de ce insistă părinții pe asta? Nu ca să Repet, cum am zis mai înainte, să trăim o stare de învinovățire patologică, bolnăvicioasă. Nu de asta, nu de asta are nevoie de noi să ne simțim vinovați. Dumnezeu nu vrea să mă simt vinovat. Dumnezeu vrea să am conștiința locului în care mă aflu. Că asta înseamnă smerenie. Să-mi știu locul. Unde este locul meu, Doamne? Și unde este locul meu dacă nu în adâncul meu, în iadul meu lăuntric? În iadul păcatelor, neputințelor, stărilor mele, acolo este Dumnezeu. Dacă noi, și de asta nici nu reușim să ajungem la Dumnezeu, că noi ne propunem ca țintă să fim cu El. Și ne propunem ca țintă împărăția. Dar e ca și cum tu te afli într-un loc și GPS-ul îi dai coordonatele, ca și cum nu te afli în valea aceasta, ci te afli undeva, nu chiar pe munte, dar oricum pe un deal. Și vrei de acolo să-ți calculeze traseul. Și aplicăm lucruri care nu merg în viața noastră. Pentru că punctul de pornire e greșit. Pentru că nu sunt realist. Și aici este și rolul duhovnicului. De aceea e foarte important. Îndrumătorul duhovnicesc te aduce cu picioarele pe pământ. Cu harul lui Dumnezeu și cu îndrumarea lui te aduce în locul în care tu te afli de fapt. Te ajută să-ți vezi păcatele. Și de aceea Sfântul Isaac Sirul zice că cine își vede păcatele e mai mare decât cel ce învie morții. Pentru că aia e important. Întâlnirea mea cu Dumnezeu. Întâlnirea mea cu Dumnezeu este acolo, în adâncul acela, în iadul acela unde El este deja, eu nu sunt acolo. El a coborât deja în iadul meu.
Ce înseamnă...
Iau la rând. Stați liniștit.
Ce înseamnă să trăiești fiecare etapă,
câte un șapte,
fiecare clipă cu Dumnezeu? Cum putem să facem practic, sau cum să încercăm în orice clipă și acțiune a noastră cotidiană să fie cu Dumnezeu?
Se poate. Putem să încercăm, da. Ați și răspuns aici. S-a dus la un moment dat un profesor de-al meu de la filosofie, Valeriu Gergel, s-a dus la filozoful Constantin Noica, pe când trăia, la Păltiniș, și a vrut să vorbească cu el și la un moment dat îi zice: maestre, iertați-mă, vreau să vă adresez o întrebare, dar să mă iertați dacă întrebarea mea o să fie o întrebare proastă. Și Constantin Noica îi zice: dragul meu, exact genul acesta de întrebări sunt cele mai bune. Întrebările proaste. Pentru că o întrebare bună, zice, conține răspunsul în ea. Ce rost are? Așa că vreau, chiar vreau o întrebare proastă. Aici e întrebare bună. Pentru care răspunsul în ea, spune clar cum putem să facem practic sau să încercăm. Păi da, să încercăm. Să încercăm să trăim fiecare clipă cu Dumnezeu. Cum? Așa cum putem noi. În felul nostru. Și aici este o altă problemă. Că nu există un tipar, nu există un calapod, nu există un mod în care Dumnezeu ne vrea să intrăm în relație cu El. Știți că se spune în Apocalipsă că biruitorului îi voi da o pietricică albă și pe ea scris un nume, și numele acela este știut doar de cel care îl primește și de Dumnezeu. Asta vrea să arate și o redefinire a ființei noastre, pentru că numele ține de însăși ființa noastră, și e clar că este o transfigurare a omului după judecata finală, dar asta mai înseamnă și că Dumnezeu îi spune pe nume aceluia, după un nume pe care doar ei doi îl știu, asta înseamnă că are o relație unică, personală, cu El, care nu seamănă cu celelalte relații. Deși Dumnezeu ne iubește pe toți, cu toți are, cu fiecare are însă o relație care nu seamănă cu aceluilalt. Știți de ce Apostolul Ioan se numește pe sine ucenicul cel iubit, nu? Nu vi se pare, când ați citit prima dată, Bine, adică ceilalți nu erau iubiți sau cum? Nu iubea și pe ei Dumnezeu? E cumva aici o enfază apostolului? Se arăta el mai altfel decât ceilalți, mai grozav? De ce credeți că a zis Ioan că el despre sine că este ucenicul cel iubit? Dintr-un simplu motiv. Și anume, pentru că el se simțea iubit. El avea inima asta deschisă. El asta simțea de la Hristos, dragoste. Și el, în relație cu Hristos, se simțea ca ucenicul cel iubit. Cel mai iubit. De ce Mântuitorul îi zice lui Petru, mă iubești tu pe mine, Petre? Atenție, după ce s-a lepădat. Cum îi zice? Mai mult decât aceștia? Auzi, nu era de ajuns că îl întreabă dacă mă iubești. Nu? După o astfel de trădare, te-ai fi așteptat ca Hristos să-l întrebe doar, Petre, mă mai iubești? Sau mai poți spune că ai dragoste după ce ai făcut lucrul ăsta pentru mine? Nu zice, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Petru cu adevărat despre sine asta credea, așa se vedea pe el, că îl iubește pe Hristos mai mult decât ceilalți. Era cel mai avântat, știți, cel mai năvalnic dintre apostoli. Dar aici mai are Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina, Paremise, da? El are o interpretare foarte interesantă la momentul acesta. De ce îi zice Mântuitorul? Cred că Sfântul Nectarie, sper să nu greșesc, nu stau foarte bine cu memoria. În orice caz, interpretarea contează. De ce îi zice mă iubești tu, Petre? Că prima oară zice mă iubești mai mult decât aceștia și pe aia zice mă iubești, Petre, mă iubești? Ci că l-ar fi întrebat și din alt motiv. Mă mai iubești tu pe mine, Petre, după toate câte ți s-au întâmplat, după toate câte am lăsat să ți se întâmple, după câte, ca să zicem cumva, după toate câte ți-am făcut. Dar nu că Hristos le-a făcut. Dar uite, eu te-am lăsat pe tine să treci prin asta. Te-am lăsat să guști din cădere. Pentru că e clar, te părăsește Harul lui Dumnezeu. Când cazi, te părăsește Harul lui Dumnezeu. Mă mai poți iubi după aceasta? Ca într-o relație, nu doi. Când îi faci ceva cuiva, îl întrebi, mă mai iubești? Mă mai poți iubi? Mai ești în stare să mă iubești? Să mă mai iubești? Sigur, nu e la un nivel omenesc. Aici e o chestiune de finețe cumva, de felul în care pune Hristos problema. Dar cumva asta avem și aici de învățat, că fără Harul lui într-adevăr cădem. Și dacă El la un moment dat ne lasă în voia noastră, în alegerea noastră, putem să cădem rău de tot, mai rău decât Petru. Cum?
Părinte, adresarea Mântuitorului de a lăsa morții să se îngroape pe morții lor, cât e de valabilă în creștinismul în viața creștinilor actuală? Noi ne rugăm, facem pomeniri pentru cei morți, tocmai pentru a ieși din moarte sufletească, în viața lor. Tatăl meu a trecut la cele veșnice acum anul trecut.
Ați fost la catedrală, nu? Cine a pus întrebarea? Că acolo am vorbit despre... Am amintit despre acest moment, înainte de a veni aici. Sunt două lucruri distincte. Nu zice Mântuitorul aici să nu purtăm grijă de cei adormiți. Nu înseamnă că să nu-i mai îngropăm. Nu înseamnă să nu le mai facem parastas, nu înseamnă să nu ne mai rugăm pentru ei. E vorba de o alegere aici. Mântuitorul zice că între a alege să-i urmezi lui și a face orice altceva, cel mai, cum să zic, nobil lucru de pe fața pământului, cum ar fi să-ți îngropi tatăl, nu există termen de comparație. Categoric îl alegi pe Hristos. Cum se întâmplă cu cei care intră în mănăstire? Nu știu cât ați cunoscut sau Părintele, câte situații de genul ăsta au avut, dar eu am avut de-a lungul timpului multe situații în care, de obicei ucenice, că de obicei fetele intră în mănăstire mai mult decât băieții, pentru că și un băieț n-ar dori, dar procentual sunt mai multe fete. Vrând să intre în mănăstire, s-au lovit de, să zic așa, șantajul părinților. Dar tu intri în mănăstire, dar pe noi cu ne lași, dar de noi cine să aibă grijă la bătrânețe, cine să ne dea un pahar cu apă, cine... Apropo de chestiunea asta, cu paharul cu apă, că cine să ne dea un pahar cu apă, un oarecare era cică pe moarte. Și era foarte supărat. Și îl întreabă medicul, zice, da, de ce sunteți supărat dumneavoastră? Că urmează să muriți? Că... Nu, zice, nu de asta. Dar de ce sunteți supărat? Păi, zice, știam și eu vorba aceea că e bine să te căsătorești, e bine să ai o familie. Tehnica trădează. Da? Ne auziți? Voi mă auziți acolo, că sunteți în primele rânduri. Dar în spate nu se aude. Ia să... Încerc să vorbesc așa?
Da.
Hai să încerc să vorbesc așa. Dacă își revine. Și zice, am auzit și eu vorba aceea că e bine să te căsătorești, să ai și tu copii, să aibă cine să-ți dea un pahar de apă. Și zice, păi și care e problema? Păi zice, uite, eu m-am căsătorit. Da, uite, vă zice, că aveți familia aproape, soția vei aproape, aveți copii lângă dumneavoastră, și care e problema? Păi zice, am și eu o durere, că nu mi-e sete. Da. Se gândea că a făcut degeaba. Degeaba s-a căsătorit, degeaba a făcut copii. N-a avut nevoie de ei. Există așadar acest șantaj. Și despre asta vorbește Hristos când zice, lasă morții să-și îngroape pe morții lor. Dacă tu vrei să alegi viața în Hristos, fie că înseamnă calea mănăstirii, fie că înseamnă să fii în lume, dar să trăiești cu El în chip mai deplin, nu te lăsa șantajat de nimic. Cauți să împlinești, sigur, toate câte le-ai de făcut, atâta vreme cât ele nu te despart de Hristos. Dacă pe mine ceva mă desparte de Hristos, poate să fie mama, poate să fie tata, poate să fie orice, atunci mai bine nu. Deci renunț la oricine și la orice decât să fiu despărțit de Hristos. Deci este un îndemn aici la avea discernământ și la a fi foarte hotărât în alegerea noastră, dar în același timp este și o nădejde că prin alegerea noastră îi putem ajuta mai mult pe ceilalți, chiar dacă ei ne spun că îi ajutăm numai într-un fel. Dacă stai lângă mine, în felul acesta mă ajut. Nu? Asta ar însemna, de exemplu, să vă căsătoriți și să stați cu părinții, ceea ce nu vă recomand. Știu că sunt situații când n-aveți încotro, dar cât de grozavi, cât de bune ori fi, pot să fie oameni buni de pus la rană părinții voștri, nu e sănătos să stea familia tânără cu părinții sub nicio formă.
Cum scăpăm de sentimentul vinovăției, aproape patologice? Unde greșim dacă simțim așa?
Convertind vinovăția în pocăință. Vinovăția patologică este și căința lui Iuda. Vă știți că Iuda s-a căit, i-a părut rău. S-a simțit vinovat Iuda sau nu? S-a simțit vinovat. A spus clar, am vândut sânge nevinovat. și a returnat și arginții. Adică zgârcitul Iuda, care fura din și s-a uitat la mirul de nard care s-a risipit, să arunce el arginții, să se rupă, vă dați seama? A renunțat până și la bani. Atât de mare era vina lui, atât de mult îl copleșise. Și la ce i-a folosit? Că această căință, această vinovăție maladivă s-a transformat în deznădejde și din mândrie, nu din altceva, s-a spânzurat. Deci aveți grijă că unde este vinovăție bolnovicioasă, categoric e mândrie. Când vezi pe câte cineva că vine și zice, părinte, dar eu sunt nevrednic, eu toate păcatele am făcut, câte scrie în carte toate, am făcut și toate așa, mă, lasă, mă, ai mândrie, lasă, jos că măcăne. Nu e așa. Ia, hai să fii mai realist, ia, analizează-te tu un pic și hai să vezi că lucrurile nu stau chiar așa, că n-ai făcut chiar toate păcatele, una la mână, și pe cele pe care, de fapt, formula asta, pe toate le-am făcut, e un fel de a fugi, de a-ți asuma ceva. Știți concret.
Cum răspundea Sfântul Ambros dialog tinei, când zicea cineva, toate le-am făcut, el zicea, dacă ai furat, nu, ei, vezi.
Auziți, cu asta sigur îi înfundăm astăzi, că nu mai, nici nu prea mai sunt cai. Da. Bine, alții mai zic, zice, în fine. Legat de căință, transformați această vinovăție, această căință în pocăință. Despre asta este vorba. Așadar, da, am greșit, sunt vinovat, hai mai întâi să-mi asum ceea ce este de asumat, că de multe ori mă simt vinovat, nu știu, că e foamete în Somalia, că merge rău țara, că... Bun, merge rău țara și din cauza mea, dar eu dacă îmi fac datoria pe cât pot eu, inclusiv mă rog pentru conducătorii țăriști, mă rog și mă rog și mă rog, poate că Dumnezeu va lumina pe unii, fac tot ceea ce pot, nu pot acum să fiu vinovatul de serviciu. Nu mă ajută în sensul acesta. Nu că n-aș fi parte și eu din vinovăția care este în lume. Dar am nevoie, așa scap, să-mi asum ceva concret, să mărturisesc doar lucrul acela, adică ceea ce este real și sub îndrumarea sigură a duhovnicului, și să transform căința în pocăință. Deci vinovăția să fie cuplată cu această zdrobire de inimă și cu nădejde mila lui Dumnezeu. Altfel nu ieșim din asta. Și nu greșiți dacă simțiți așa, dar aveți nevoie, că zice, unde greșim dacă simțim. În general, nu greșim dacă simt ceva. Când simt ceva, nu pot să zic, e greșit să simt. Nu poate fi greșit în a simți ceva. Problema e ce faci cu ceea ce simți. Că noi asta am vrea, să nu mai simțim aia, să nu mai simțim cealaltă. N-ai cum să nu simți. Deci asta simt. Bun, de aici încolo începe lucrarea mea. Ce fac cu ceea ce simt? Chem pe Dumnezeu acolo? Las harul lui Dumnezeu să intre acolo? Unesc cu Dumnezeu simțirea aceasta mea? Chiar când pot să am o simțire, exemplu, mă prinde desfrânare. Dacă îl chem, harul lui Dumnezeu se potolește pornirea aceasta, fierberea aceasta a trupului, că mulți sunteți tineri și aveți astfel de situații în relațiile dintre voi și nu te poți opri în preajma celuilalt, dacă sunteți prieteni, băiat și fată, vă atingeți, vă sărutați, se aprinde trupul, se aprinde în chip firesc. Dar aveți nevoie să țineți permanent legătura cu Hristos, ca aprinderea aceea să nu devină vâlvătaie, să cădeți în altele.
Cum putem să le arătăm prezența lui Dumnezeu persoanelor aflate în depresie, în deprimare, care crede multe ori că Dumnezeu îi părăsește sau nu iartă?
Fiindu-le noi alături și arătându-le modul în care Dumnezeu lucrează în propria noastră viață. Oamenii au foarte multă nevoie de modele. Au nevoie să vadă că se întrupează cuvântul lui Dumnezeu în cineva. Că o anumită poruncă a Domnului ia, ca să spun așa, consistență, devine concretă în cineva anume, într-o persoană anume. Și atunci, dacă va vedea acela în, în viața mea, în, în felul meu de a fi, în felul în care vorbesc, în felul în care mă comport, dacă va vedea cum lucrează Dumnezeu și că este prezent Dumnezeu, cu siguranță va fi de folos și celor care sunt în astfel de situații și pe care eu nu mai am decât să îi port în rugăciune, să-i port în inimă și să le fiu alături pe cât pot. Pentru că și aici să avem grijă să nu ne asumăm ceea ce nu putem duce. Să nu intrăm noi în situația în care să ne înhămăm la ceva ce nu putem duce, să ne simțim noi vinovați pentru că cineva e într-o anumită stare și să ne asumăm în mod bolnăvicios o anumită persoană. Asumarea se face numai în rugăciune, numai chemând pe Dumnezeu. Noi nu putem duce pe celălalt. Când stă părintele și spovedește atâtea ore și știu cumva din experiență, e clar că omenește vorbind, psihologic vorbind, nu poți să faci față la atâtea schimbări. Bine, care se întâmplă într-un timp atât de scurt, adică îți vine o persoană nouă cu probleme specifice care trebuie să-i dai cuvânt. Și în foarte scump timp vine altă persoană cu alte probleme sau cu problemele oricum specifice și iar cuvânt. Înțeleg că părintele spovedește cam la 2-3 minute. Eu sunt mai generos, la mine e cu 8 minute. Când au venit de la dumneavoastră prima dată câțiva și s-au spovedit la mine, zice, aici e boierie, 8 minute! Incredibil! Da. Dar chiar și la 8 minute vă spun că psihologic, omenește, nu poți duce schimbările acestea, n-ai cum să reziști. Încercați dumneavoastră să interacționați, să vă ascultați unii pe al faceți exerciții, puneți-i părinte odată în grup sau puneți-i pe câte unul și să vină unul și să-i spună niște probleme. Spune cu ce te-ai confruntat azi, nu trebuie să-i spui chestiuni de spovedanie. Numai să-l vedeți, numai simplu fapt de a auzi toate câte se spun. N-ai cum să... Deci, cum le duci? Le duce Hristos. Dacă noi nu avem conștiința că e Hristos acolo, care preia, care își asumă, care primește mărturisirea, eu nu pot să îl duc pe niciunul dintre ucenici dacă nu îl duce Hristos. Și eu în Hristos pot să-l duc. El este cel care duce și de asta uneori, chiar dacă fizic ești, era să zic fresh, că e fresh, ca fresh ce înseamnă? Să fii stors, nu? Până faci suc. Fresh de portocale, fresh de grefe. Așa? Sufletește poți să fii foarte odihnit. Poți să fii cu o pace teribilă. Și adesea suntem așa. Deși spovedești de ore în șir și au trecut nu știu câte persoane prin fața ochilor.
Părinte, de unde știm și de unde putem ști la ce măsură a credinței ne vrea Dumnezeu să ajungem?
Da. Nu știm. Nu știm la ce măsură a credinței ne vrea Dumnezeu să ajungem. Important e dacă avem curiozitatea de a afla care este măsura. Dacă suntem curioși de fapt la ce ne-a chemat pe noi Dumnezeu, ce a pus Dumnezeu în noi. Care cu fiecare dintre noi planul său și fiecare dintre noi este o minune. Noi putem să transformăm minunea aceasta în coșmar prin voie proprie și coșmarul acesta se cheamă iad. Sau putem să fim deschiși către Dumnezeu, să acceptăm chemarea Lui și să lucrăm împreună cu El la această construire, edificare, ca să spun așa, noastră, la această transfigurare a noastră. Și asta se face iarăși pas cu pas. Dar sunt și surprize. Sunt și surprize în care omul poate la un moment dat să facă lucruri pe care nu-și închipuia că le poate face și care știe sigur că nu țin de măsura lui. Sunt anumite momente de îndrăzneală a noastră și cred că ați gustat fiecare câte un astfel de moment când ați sesizat clar că parcă nu e măsura voastră, parcă încă nu sunteți la măsura aceasta și totuși Dumnezeu a lucrat prin voi. Dar iarăși aici e nevoie de smerenie, de a ne lăsa în voia Lui și în mâinile Lui și de a avea încredere în ceea ce face El și cum lucrează El prin noi.
Părinte, la catedrală a spus că nu trebuie să trecem cuvântul lui Dumnezeu prin standardele noastre și că trebuie să luăm cuvântul lui așa cum este. Cum știm dacă luăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum trebuie și cum este? Dacă nu facem prea multe compromisuri pentru noi sau de dragul celorlalți, pentru a nu izminti, în privința aplicării acestui cuvânt. Cu alte cuvinte, cum știm dacă avem dreaptă măsură în această privință?
Da. E o mare problemă asta a noastră, a tuturor, faptul că încercăm să adaptăm creștinismul și cumva să-L adătăm pe Însuși Hristos la condiția acestei lumi. Știți bine că, de exemplu, în America Latină, la un moment dat, exista chiar un soi de creștinism de factură marxistă, nu? Revoluționară. În numele Lui Hristos, să instaurăm dreptate socială, să facem revoluție. Din păcate, de-a lungul istoriei, în multe feluri s-a încercat adaptarea lui Hristos și a creștinismului. Credința creștină a căzut în creștinismul acesta adaptat lumii. N-am scăpat nici noi de ispita aceasta. În continuare ne confruntăm cu asta și în biserică acum, când încercăm să găsim formule, ca să spun așa, omenești, lumești, pentru lucruri care sunt dumnezeiești. Deci nu spune nimeni că nu trebuie să aibă biserica și o lucrare practică, că nu trebuie să aibă și dimensiunea aceasta de instituție. A fost cumva dintotdeauna așa, e nevoie atâta vreme cât e o prezență în lume, să respecti aceste reguli cumva ale lumii. Problema e că se întâmplă mai mult decât atât. Și ne lipsește nebunia în Hristos. Asta ne lipsește. Ne lipsește a lua cuvântul lui Dumnezeu la modul foarte propriu. Eu asta vă spuneam că am încercat să trăiesc cumva plecând așa. Nu știam că pentru un an. Așa a fost să fie pentru un an în diaspora. Să văd ce înseamnă să te lași în voia lui Dumnezeu, să nu-ți faci grijă pentru nimic și să lași pe El să lucreze. Și repet, chiar dacă treci prin tot felul de stări și ajungi la tot felul de limite, cu adevărat Dumnezeu lucrează într-un chip în care, omenește vorbind, n-ar trebui să lucreze sau nu te-ai fi așteptat. Nu e ceva care ține de calcule omenești. Tot așa și noi. Vrem să facem din creștinism morală și creștinismul nu e morală. E mai mult decât asta. Drept dovadă că nu e creștinismul morală, sunt sfinții care sunt nebuni pentru Hristos. Care de multe ori aveau un comportament imoral. Sau, ca să spun așa, scandalos pentru tot ce înseamnă morala comună. Morala omului obișnuit. Mai degrabă să spunem, Doamne, nu pot. Să fim sinceri, revin la onestitate. Doamne, eu nu pot să duc acest cuvânt. Eu îl înțeleg la nivelul meu. Atât pot eu înțelege, atât pot eu cuprinde, sau atât pot eu pune în lucrare. Atât pot eu să mă deschid, că tot vorbeam de deschidere. decât să am impresia, să-mi fac iluzia, să mă amăgesc că eu împlinesc cuvântul lui Dumnezeu. Este la un moment dat în Evanghelie un loc unde zice Mântuitorul că nimeni din cel care nu renunță la toate ale sale nu poate să fie ucenic al meu. Greu de dus cuvântul acesta. Ce înseamnă să renunți la toate ale tale? Înseamnă să facem cum făceau la începuturi când primii creștini vindeau totul și tot ce obțineau, depuneau la picioarele apostolilor. Mai putem face asta astăzi? E bună întrebare. Nu? Cum împlinim acest cuvânt al lui Dumnezeu? Că noi vrem să fim ucenici al lui. Ne-am apropiat noi măcar de măsura aceasta? Să lăsăm, deci să lepădăm, să renunțăm la toate ca să putem să fim ucenicii lui? Dar putem începe. Cum putem începe? Printr-o stare lăuntrică, de detașare de toate lucrurile. Și postul, de exemplu, ne ajută. E un exercițiu foarte bun, dar nu e numai postul. Și în general, să încercăm să ne lipim inima de Dumnezeu astfel încât celelalte să conteze cât mai puțin. Să nu mai aibă așa o mare importanță în viața noastră. Eu am văzut asta din experiență ce înseamnă prin 2008 când mi-am luat prima mașină, un Renault obosit de vreo nu știu câți ani, l-am izbit de ceva. Am avut un accident. Și așa am mai suferit. Te gândești imediat, cheltuială, bătaie de cap, nu știu ce. Și după multe experiențe de diferite, așa și căutări lăuntrice și frământări și așa cu mila lui Dumnezeu, încercând eu să mă detașez cât se poate de tot ce înseamnă lucrurile acestea. Nu spun că am reușit, că n-am reușit, dar vreau să zic că s-a întâmplat câțiva ani mai târziu tot așa un accident, iar s-a boțit. Nu venea să cred cu câtă pace m-am dat jos din mașină, era zâmbitor, mă uitam la doamna cu care mă tamponase, doamnă, zic, lăsați că se va rezolva, nu vă faceți griji, vedem cum rezolvăm, nu mai știu atunci care a fost situația, s-a băgat ea cumva, n-am fost eu atent să-i dau prioritate, nu mai știu, acu era bine, nu mai contează, dar mă uitam cât de detașat puteam să fiu. Și înțeles că și aia însemna tot așa niște ceva cheltuială, ceva bătaie de cap, dar am înțeles că se poate. Vă dau exemplu acesta banal, ca să vedeți că se poate să ai o anumită detașare lăuntrică care la un moment dat este validată. Este validată. De curând cineva a fost păcălit și uite vă zic și vouă, nu cumva să fiți păcăliți cu metoda aceasta. Că tot vine vorba de mașini. A vrut să cumpere o mașină din străinătate. Și a contactat pe cineva care a dat un anunț pe un site nemțesc, doar în germană, o mașină foarte bună, nu foarte veche, la un preț bun. Zice, bine, vreau să o cumpăr, acela doar prin mesaj, zice, dar nu putem vorbi la telefon, nu că eu acum locuiesc în Elveția, de fapt, și o să vin în Germania doar atunci când mașina e în garaj, dar zice, ca să putem să fiu sigur că o să veniți și că nu vin degeaba din Elveția în Germania, trimiteți-vă dumneavoastră 3.000 de euro pe numele dumneavoastră prin Western Union sau ceva de genul ăsta. Deci nu pe numele meu, zice, pe numele dumneavoastră vi-i puneți și nu trimiteți fotografie cum că i-ați trimis, ca să știu, și ca să-i ridicați din localitatea aceea din Germania unde ne vom întâlni. Ăsta i s-a părut chiar o idee bună, zice, genial, cu ocazia asta nici nu umblu cu toți banii la mine, îi trimit 3.000 de euro înainte cu ceilalți. Vedem. Și bineînțeles, zice, mai dați-mi și o copie după buletin ca să facem actele. Bineînțeles, omul n-a venit la întâlnire, n-a mai răspuns nici la un telefon. Când s-a dus să-și ridice omul banii, banii erau luați. Probabil de persoana care dăduse anunțul. Nu știu dacă știați de metoda asta? Deci, incredibil cât de inventiv pot fi ca să te păcălească. Incredibil. Și nu te-ai aștepta să poată ridica, dar ci că se poate ridica. Ăla a arătat, uite domnule, am chitanța că s-a depus, am buletin, omul n-a putut veni, tocmai în România, și a ridicat probabil. Ce vreau să zic? Ce te faci într-o astfel de situație? Cum reacționezi? Nu te înfuri? Nu te simți păgubit? Nu-ți vine să-l dai în judecată pe ăla, să pui toată poliția și Interpolul și FBI-ul și să iei pe numele lui, pe urmele lui, să-l prindă tot și să-l stoarcă apoi de bani, să-ți recuperezi banii? Te vezi în astfel de situații, cum reacționezi? Și voi gândiți-vă, de câte ori n-ați pierdut ceva? Sau vi s-a furat ceva? Și să vă gândiți, oare eu am dat milostenie suficient? Oare eu am ajutat comunitatea de la biserică suficient? Oare nu cumva inima mea e lipită de bunurile acestea? Ăsta este exercițiul. Da, am pornit de la ceva și am ajuns, nu știu dacă am răspuns la întrebare. Da. Mă rog, cum e completat asta? Că mai simțiți cumva?
Nu. Vreau să spun că s-a făcut ora 22, doctor mi-a trimis vorba, dar totuși mai punem o întrebare, pe scurt, poate.
Da.
Cineva spune că și-a stricat viața, în sensul că a făcut ce a vrut, cum a vrut, fără știință, fără cunoștință despre Dumnezeu, acum îl cunoaște. Dar ce mai poate repara? Mai ales că a avut copii, are copii, nu i-a educat cum trebuie, se mai poate repara ceva, poate spera că acum, întorcându-se, Dumnezeu va repara în locul lui? Asta e întrebare.
Foarte bună întrebare. Nu cred că e cineva, sau nu sunt foarte mulți probabil în sală, care să nu fi trecut prin asta, adică să fi avut o viață care să fi lăsat urme, să nu fi smintit pe cineva sau să nu fi greșit de-a lungul vieții și să simți că ai lăsat ceva în urmă, ceva care a afectat și pe alții. Eu vă întreb așa, vom vorbi despre Maria Egipteanca cât de curând, în duminica 5-a din post. Maria Egipteanca, cam cu câți bărbați s-a culcat ea 17 ani, căutând în fiecare zi să se culce cu cât putea mai mulți. Cam cât estimați că au fost? Mulți, nu? Foarte mulți. A ajuns Maria Egipteanca la Sfințenie? Deci a ajuns să se despătimească, să scape de povara aceasta de semnări și să ajungă la Sfințenie? A ajuns. Ce se va întâmpla cu acei bărbați? Vor putea ei să zică la judecată, da, dar femeia aceasta pe noi ne-a smintit și asta s-o tragă pe Maria Egipteanca în jos? Ce se întâmplă? Nu? Că după canonul nostru omenesc, după dreptarul omenesc, așa ar trebui. Dacă ar fi așa, ar însemna ca niciunul dintre noi să nu poată ridica niciodată capul. Să nu mai avem nicio speranță, nicio nădejde că ne mai putem mântui, ci să mai vorbim, să urcăm acolo cât mai aproape de Dumnezeu spre desăvârșire. De unde reiese că e cumva o taină? Că Dumnezeu lucrează pe măsură ce ne lucrăm cu noi înșine și lăsăm pe Dumnezeu să fie prezent în viața noastră. Dumnezeu lucrează în viața celor pe care noi i-am afectat cu acest comportament al nostru, pe care i-am smintit. Sunt convins că Dumnezeu însuși se pune chezaș pentru noi și El însuși caută să intervină și să facă astfel încât ceea ce noi am greșit să poată fi îndreptat. Și asta să ne fie nădejdea, la asta să ne gândim, pentru că știți ce vrea dragul? Asta vrea, să ne fure mintea și să zică, bă, tu nu știi ce ai făcut, nu știi cât de nemernic ești, ce să se întâmple cu copiii ăștia tăi? Uite cum au crescut. N-ai cum să mai recuperezi timpul, n-ai cum să mai faci nimic. Și te duce în deznădejde. Și este exact ceea ce își dorește el și exact ceea ce nu vrea Dumnezeu de la noi. Ține mintea în iad și nu deznădăjdui. Așa încât concentrați-vă pe ceea ce aveți voi de făcut, pe ceea ce puteți face, cum zice în rugăciunea de la mormântare, să scap ce a mai rămas din căderea aceea. Căutați să scăpați ceea ce a ajuns în punctul acesta. Luați-vă viața de acum, din momentul acesta. Doamne, eu de acum ce pot să fac cu mine? Sigur că pot să fac implicit și pentru ceilalți, dar responsabilitatea mea este pentru mine. Pentru ceilalți în măsura în care mai poate fi. Dacă sunt copiii mici într-un fel, dacă copiii sunt mai mari, deja ei au propriile alegeri, deja după anumită vârstă, poate chiar doar ei decid. Eu să mă concentrez doar asupra propriei lucrări, asupra propriei relații cu Dumnezeu și să văd prin asta, sigur, să-i cuprind și pe ceilalți. Asta nu înseamnă că nu ne rugăm pentru ei, nu înseamnă că îi purtăm rugăciune. Eu sunt convins că Maria Egipteanca s-a rugat pentru fiecare dintre bărbații aceia pe care i-a smintit prin comportamentul ei și prin faptele ei rușinoase. Și Dumnezeu a îngăduit ca harul să lucreze și în inima celor.
Ultima întrebare, foarte pe scurt. Cineva zice, de ce pare, Părinte, că a urma pe Hristos înseamnă neapărat a părăsi lumea și a merge la o mănăstire? Sunt și alte căi de a urma pe Hristos?
Bineînțeles că sunt și alte căi, dar eu v-am spus, a urma pe Hristos, vedeți mai întâi în călătoria aceasta lăuntrică a inimii. Dacă nu-L urmați pe Hristos în călătoria către adâncul inimii, nu puteți spune că-L urmați sau l-ați putea urma pe Hristos dacă intrați într-o mănăstire. Iar dacă-L urmați în călătoria aceasta și mergeți cu El către întâlnirea tot cu El, cu El mergem, cu El și calea, dar cu El și întâlnim, că El este și ținta noastră, și facem călătoria aceasta lăuntrică, îl urmăm pe El în iadul nostru, că El acolo s-a dus, El acolo a coborât și este acolo și ne așteaptă. Cu siguranță apoi celelalte se așează de la sine. În sensul în care, dacă ești de mănăstire, te duci în mănăstire, dar să fiți cu mare grijă, pentru că nu e pentru oricine mănăstirea. De aceea și este perioada aceea de noviciat, ai timp să vezi, să te lămurești, dacă cu adevărat îți dorește asta. Eu am stat un an în mănăstire, ca și cum aș fi în mănăstire, și vă spun, mă uit cu totul alt ochi la mănăstire acum, la ceea ce înseamnă obște monahală, la ceea ce înseamnă lucrare, la ceea ce înseamnă rânduială, la ceea ce înseamnă ispite ale monahului. Lucrurile stau cu totul altfel din interior decât le vedem noi din exterior. Cel mai adesea vezi pe câte cineva visător, da, și o să mă duc în mănăstire și o să stau, o să mă rog toată ziua, o să fac, o să fiu dedicat, o să... Nu știi ce te așteaptă. Nu știi ce e acolo. Dar decât să mă mărit, să stau numai cu unul și să mă enerveze și să mă supăr, nu, du-te și stai cu 10 să vezi ce înseamnă, cu 8. Că 10 femei scot părul alb mai repede decât un bărbat, vă asigur eu. Deci nu-i de joacă. Adică aveți grijă dacă... E lucrare serioasă în mănăstire. Deci ies toți draci din tine. Deci tot se activează. Dar știți în ce ritm? Deci eu vă spun ce am văzut într-un an. Îmi închipui ce se întâmplă când stă cineva 2, 3, 10 ani. Dar e și har mult. E și binecuvântare mare. Deci eu zic că asta nu vă încurajez în sensul de a nu vă face iluzii. Dar pe de altă parte, este incredibil că Dumnezeu, unde este luptă mare, dă și har mult. Și invers, îngăduie luptă pentru că dă har mult. Și ca să poți să spui în lucrare talanții, nu? Tot harul acela să lucrezi, să lași să te ajute să te vezi pe tine, cât orice faci. Până la urmă, care e rostul? Totul te ajută, tot contextul acesta, că e mănăstire, că e comunitate, că e familie, te ajută să vezi ce e cu tine, ce e în tine, ce e în inima ta și toate astea ies. De unde ies? Din tine. Răutate, nerăbdare, supărare, nu știu ce mai iese din tine, neiubire, toate ies din noi și avem nevoie să ne cunoaștem. În mănăstire toate se întâmplă în ritm accelerat. A fost frumos, într-un an cât a țin, zice, așa cresc oamenii din mănăstire, vă asigur. Cine se ține de mănăstire și rămâne acolo. Cine nu poate duce ritmul acesta, să rămână în lume. Mai ușurel, mai bem un ceai, mai ieșim la o plimbare, ne mai ducem la un film sau nu știu ce mai facem noi, ceva mai decent, bineînțeles. Pentru că ăsta este ritmul nostru, că nu putem duce. Că nu putem. Dar drumul finalmente este același. Depinde cu ce viteză vrei să-l faci, cu câtă hotărâre, cât ești hotărât să parcurgi din asta și în ce ritm vrei să faci această lucrare.
Părinte, vă mulțumim mult de tot. Cred că este frumosit. Urmează da. O călătorie lungă de la 1 noaptea, iar de 9 ore spre Iași. Părinte l-a ales. Noi am fi vrut și altă să ducem cu mașină, dar pe tren mai stă,
mai bine, da.
Vă mai așteptăm și altă dată, poate reușim atunci cu avion sau alte soluții.
Da, păi, ce s-au gândit ăștia în anul centenar?
Au scos avion.
Hai să, în loc să unim și mai tare provinciile românești, hai să le depărtăm puțin. Hai să scoatem cursa Iași, Cluj, Timișoara, nu? Să ajungă românii mai greu unii la ceilalți. Și uite așa s-a ajuns, mie nu-mi pare rău și nu, pe mine doar atât să mă iertați că realmente din pricina oboselii probabil am avut momente în care n-am fost foarte coerent. Am venit în fața dumneavoastră cu toată inima și cu toată dragostea. Vă iubesc și vă prețuiesc și vă admir, așa vă spun de acolo, de la Iași, că se simte lucrarea dumneavoastră nu numai aici local, se simte în tot ce înseamnă Biserica lui Hristos și mai mult decât atât. Și așa încurajez și eu pe ai mei. Zic, gândiți-vă, 12, că după aia a fost completat numărul 1 de apostoli, după Iuda cu Matei, 12 apostoli, bine, au fost și ceilalți, în orice caz o mână de oameni, au reușit să schimbe fața lumii, au reușit să schimbe un imperiu întreg, un imperiu care părea de nebiruit. Cum? Trăindu-L pe Hristos, fiind cu Hristos și atât. Dacă vrem și noi să ajutăm să schimbăm ceva în lumea aceasta, să nu uităm de îndemnul lui Hristos care spune nu te teme turmă mică. Nu vorbește de turmă mare, nu vorbește de gloate, de noroade întregi. Turmă mică. Și acel puțin aluat care dospește frământătura. De asta avem nevoie. Avem nevoie De o trăire în Hristos în comunități care să se închege, că sunt comunități de parohie sau de altă natură, cum este aceasta, că sunt comunități monahale, să fie închegate, să fie lucrătoare, să fie acolo evident Duhul cultivat, să fie Duhul lui Hristos cu adevărat. Iradiază, crește, știți cum? Este incredibil ce se întâmplă și cum se duce Duhul și cât de mult contează și voi vă folosiți În creșterea voastră, în mântuirea voastră. Contează enorm faptul că inspirați pe alții. Contează enorm. Asta avem nevoie, de asta e nevoie în biserică, de oameni care să ne inspire prin felul în care ei își trăiesc viața în Hristos și de aceea ceea ce faceți, să faceți în continuare, să faceți cu har mult, din belșug, astfel încât să puteți ajuta și pe alții, fie că sunt la Iași, fie că sunt la Vilaier, unde am stat, în Spania sau în altă parte. Mulțumesc!
Mulțumim, Părinte!
Bine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și Tată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât de rubini și mai slăvită fără de asemănare. Dă-ne păstrii căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te
Slavă și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin.
Doamne
iubește, Doamne iubește, Părinte binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu cu al săpași, cu să ai grijă de oameni întotdeauna, acum și pururea și vecii vecilor.
Mulțumim, Părinte. Pentru joia viitoare, l-am invitat Părintele Nicolae Saharov, nepotul Părintelui Sofronie Saharov, și vă invităm. Cealaltă să fie Părintele Petru Moga de la Câmpina. Dar până atunci, sâmbătă seara la ora 7, vă invităm la întâlnirea cu ceata Sfântului Ioan Valahu și cu tinerii din biserică care o să vă descopere o parte din tradițiile românești, mai ales legate de nuntă și de chiar și de naștere.
Da, să mă iertați.
Părinte, a fost foarte bine, a fost și recetare când nu a fost foarte bine. Thank you.